А зараз передача з архіву Радіо Свободи. Живая мова. Читає Юрась Бушляков.
Живая мова. Сьогодні, як і щосуботи, у випуску «Живої мови» подогульняємо теми буднів. Серед гетих темов – старшиня старшинствує чи старшинює – вибір закономірної форми. Собрався був, собралася була, собралися були – напомін про складану форму прошлого часу у білоруській мові. Доброго шляху – виправиться у шлях. Ці, до речі, у таких сполученнях – назовник шлях. Названые темы у живой мови на протягу наиближайших 10 хвилин. Будьте с нами. Почну с короткого напомину про обличча двух службовых словов, про формы, у яких выступают гэтые словы в залежности от позиции умовной плыни. Маю на увазе частинку «бы», а так само частинку и излучник «жа». На первый погляд, все тут максимально просто и ясно. Згодно с мовленчими нормами, после слова у наголосный помяненные службовые словы подкорочиваются, тратят свой голосный. Однако по особной носьбите литературной мовы допускают отступление от нормативного уживания «бы» и «жа». Важно тут устерахчися от помылок. Формы на кшталт «зрабила бы», «ты же сказала», «с бы» и «жа» после слова наголосный выникают, звычайно, с практики небелорусского мовления и порушают законы нашей мовы. Коли попереднее слово заканчивается на голосный, припоминанные тут частинки и излучник обовязково изменяют умовной плыни свою форму. Вымовляем глухие «п» и «ш». «Насмажило б», «подрихтовали б», «попрацовали б», «коли ж яны приедут», «ты ж ведаешь», «пришли ж сами» и гэтак далей. После слова «назычный» заховываем «бы» и «жа» неизменно. «Зрабил бы», «той же», «сам же сказал». Вымовление «ба» и «же», «той же», «сам же» на месте «бы» и «жа» неправильное. Старшина и старшиня – два зусім близкие гучанням словы. Носьбиты литературной мовы одрозневают их по водле значения. Мы добро ведаем, кто таки старшина и чем занимается старшиня. Часам, однако, возникают пытанні, связанные с утворением словов от згаданных назовников, у першую чергу от слова «старшиня». Пытаются, до прикладу, что робить старшиня? Старшинствуя ти старшинюя? Як называть выконание старшинем обовязков? Старшинством або старшинёвством? Для нашей мовы дієсловы с суффиксальной участкою «ствава» у целом не характерные. Як одназовника «пан» маем дієслов «панавать», а «цар» – «царовать», так и от «старшиня» буде «старшинявать». У слове «старшиня» мягкая основа, тому и дієслов кончается на «нявать». У свою чергу назовник с твердою основою «старшина» дає дієслов на «навать», «старшиновать». Старшиня на судовым, например, поседженні «старшинюе», а старшина у войсковым подразделенні «старшинуе». З дієсловов «старшинявать» и «старшиновать» выникают закономерные назовники «старшинявання» и «старшинавання». Скажем по-белоруску, за часом его «старшинявання» господарка была одной из найлепших. Братова «старшинавання» у войску протягивалось долгий час. Говорячи про выконание старшинем своих обовязков, поруч с назовником «старшинявання» уживают и слово «старшинёвство». До прикладу, за гады старшинёвства у выканкаме ён шмат чаго навучыўся. Акадэмічныя слоўнікі беларускай мовы значэннем знаходжання ў годнасці старшыны падаюць назоўнік старшынства. Нельга, аднак, не заўважыць, што гэтае слова крайне рэдкае ў літаратурным маўленні. Напомню тут, што для беларускай мовы значна больш характэрныя назоўнікі значэннем дзеяння на «не», чымся на «ства». Иначе кажучи, назовники на кшталт «старшинявання» больш регулярные у мове за словы типу «старшинёвства». При конце темы, як завсёды, подогульняем. Говорим по-белоруску «старшинявать» або «быть за старшиню на сходе». гады старшынявання або старшынёўства ў камітэце, старшынаваць або быць за старшыну ў войску, перыяд старшынавання ці старшынства ў вайсковым падраздзяленні.
На хвалях Радыё Свабода выніковы выпуск перадачы «Жывая мова» за тыдзень. Перадачу вядзе аўтар Юразь Бушлякоў.
У сучаснай нашай мове ёсць дзве формы прошлага часу – простая і складаная. «Узяўся быў», «была ўзялася», «узяліся былі». Так выглядае складаная форма або, іначай кажучы, «плюсквамперфект». Вядомы ў мове з глыбокай старажытнасці «плюсквамперфект» прайшоў эвалюцыю і ператварыўся ў форму з двух кампанентаў – асноўнага дзеяслова і дапаможнага дзеяслова «быць». Складаная форма прошлага часу перадавала і цяпер перадае даўно мінулае дзеянне. Іншымі словамі, мы скарыстоўваем «плюсквамперфект», каб абазначыць тое мінулае дзеянне, якое адбылося ці адбывалася раней за нейкае другое дзеянне. А калі яна была прыйшла, было Трышчану 7 лет. У старабеларускім перакладзе аповесці пра Трышчана «плюсквамперфект» ўжо мае такое самае, як і цяпер, двухскладнікавае аблічча «была прыйшла». Ужываючы «плюсквамперфект», трэба памятаць, што дапаможны дзеяслоў «быць» заўсёды ставіцца ў той родавай і лікавай форме, што і асноўны дзеяслоў. «Зрабіў быў», «зрабіла была», «зрабіла было», «зрабілі былі». Доўга людзі цешыліся з цудаў, што зрабіў быў Люцыян Таполя. Гэты паэтычны сказ я выпісаў у Максіма Танка. Звярнуў увагу, што ў сучаснай літаратурнай мове формы складанага прошлага часу абсалютна нарматыўныя, паўнапраўныя. Варта нам на іх не забывацца, ужываць, падкрэсліваючы тым самым даўно мінуласць дзеяння. Скажам, напрыклад, ён рыхтаваўся быў зрабіць заданне, але не паспеў. Мы пачалі былі работу, але дождж змусіў нас перапыніць яе. Яна сабралася была выходзіць з дому, але нечаканы званок перамяніў яе намеры. Частка з нас выкарыстоўвае, гаворачы па-беларуску, дзеяслоў «пераўзыходзіць». Кажуць, напрыклад, што некага пераўзышлі сілаю або пераўзышлі колькасцю. Ці добра гэтак гаварыць па-беларуску? Сумневы, што да мэтазгоднасці, да рэчнасці ўжывання ў нашай мове дзеясловаў «пераўзыходзіць» і «пераўзысці» нарастаюць пасля таго, як прагледзім слоўнікі. Аказваецца, што ўсе нарматыўныя слоўнікі абыходзяць памянёныя дзеясловы увагаю, фіксуючы, вядома ж, пры гэтым узначэнні «пераўзыходзіць» іншыя беларускія словы. Відавочна, слова «пераўзыходзіць» – прадукт беларускай кніжнай мовы 20-га стагоддзя, вынік калькавання, беларускага, скажам так, падпраўлення расійскага слова «превасхадзіць». Але пры тым, што гэтая падпраўка «пераўзыходзіць» здараецца як у вуснай, так і ў пісьмовай мове, большыня лінгвістаў не схільная прызнаваць за апраўданае ўжыванне яе ў літаратурнай мове. Думаю, гэта слушны падыход. З функцыямі дзеяслова «пераўзыходзіць» добра спраўляюцца беларускія словы «перавышаць», «перасягаць», яшчэ «пераважаць». Дзеясловы «перавышаць» і «перавысіць» зусім дарэчы пры колькаснай характарыстыцы нечага. Напрыклад, сёлетнія вынікі перавысілі леташнія. Перасягаць нешта або некага можна і колькасцю, і якасцю. Можам сказаць, што перасягнулі некага сілаю і спрытам, або што перасягнулі ў нечым самога сябе. Перасягаць слова, якое пакуль крыху абдзеленае нашай увагаю, але памятайма, што яно добра паслужыць, калі трэба сказаць, што нешта большае за што-небудзь. Дапытлівасцю пераважылі нясмеласць. Тут у значэнні «перасягнулі» традыцыйны наш дзеяслоў «пераважыць». Такім парадкам, на месцы калькі «пераўзыходзіць» карыстаемся традыцыйнымі беларускімі словамі «перавысіць», «перасягнуць», «пераважыць». На чарзе цяпер апошняя тэма сённяшняга выпуску. Ці можна сказаць па-беларуску, што нехта сабраўся або выправіўся ў шлях? Ці выпадае зычыць добрага або шчаслівага шляху? Іначай кажучи, ці даречі у названих сполученнях слова «шлях». Адказаць можна однозначно – «шлях» тут не даречі. На его месце має стаять другое слово – «дорога». Упомянённое вышей словозлучение назовник «шлях» привело регулярное у нас калькаванне, переписывание российских конструкций слова у слова. Годов 40 назад, комментуючи факты литературной мовы, письменник, при этом тонкий стилист Ян Скрыган, брал увагу на выпадки, коли словом «шлях» корыстаются у нас супрать закона умовы. Я процитую Скрыгана. У белорусской мове, писал он, разумение «шлях» только конкретное. Коли мы говорим «шлях», то навод уявляем себе широкую наезженную дорогу. Проедешь полевую дорогу, а там выедешь на шлях. Мы навод привыкли бачить такую дорогу с присадами, уявляем, як далеко наперед забегая ее полотно. А у оттягненное разумение у нас переходить не шлях, а дорога. Конец цитаты. Таким чином, мы, кажучи по-белоруску, выбираем себе дорогу, збираемся у дорогу, пускаемся у дорогу и идем своею дорогою. Прокладаем себе дорогу в житті, часом сбиваемся с дороги, можем згубить дорогу, шукаем себе новой дороги або вертаемся до старой, выводим детей на самостойную дорогу. Слово «дорога» скористовывается и у тым, вспомненным на початку темы «зычэнні». Мы зычым доброй або счастливой дороги.
И еще один фрагмент с книги Юрася Бушлякова «Живая мова», якая вышла у серии «Библиотека Свободы» 21-е стагоддзя. Для микрофону Алена Тиханович.
Наш слухач попросил потлумачить поособные словы с Колосовой поэмы «Новая земля». Говорка тут про лексику, якой слухач не знайшоў у доступных яму словниках. У 14-м разделе Колос пише «Скрозь белорунное одзенне». Няясны мне колер. Як гэта белорунное? Далей у 8-м разделе «Як бы каваў ён словы шлягай». Тут слово «шляга» для мяне неясное, не знаходжу у сваіх словниках. У 7-м разделе «У зубы клёцку быў ля шчоткі». Што гэта ля шчоткі? У 25-м разделе «Па струнах кальвах пальцы граюць». Тут няяснае слово «кальвы». Калі ласка, патлумачце. У Колосовай паэме сапраўды чытаем «Скрозь беларуннае адзенне, у багне неба ясна сіней, ступае сонца, як багіня». У першасным значэнні беларуннае адзенне тое, якое з белага руна, белай руны. Руном, рунаю або яшчэ рунню называюць авечую шэрсць, воўну. Слова нямецкага паходжання «шляга» абазначае прыладу, пры дапамозе якой трамбуюць глебу, выраўноўваюць паверхню. Шляга не раз уплеценая ў Колосаву паэтычную мову. У «Новай зямлі» Міхал спяваў баском з павагу, як бы каваў ён словы «шлягай». Назоўнік «шляга» падаюць сучасныя слоўнікі літаратурнай мовы. Можам смела ўжываць яго ў сваім маўленні. Ля шчоткі – гэта раздвоеная з аднаго канца дошчачка або тонкія дашчаныя накладкі. Ля шчоткамі нешта заціскаем, фіксуем. Пры пераломе руку або, скажам, нагу бралі ў ля шчоткі, ці іначай кажучы лубкі. Дзядзька Антось бы ў ля шчоткі браў у зубы клёцку. І нарэшце колькі словаў пра ўжываны Колосам назоўнік «кальва». Кальва – тое самае, што і каліва. Асобна ўзятая расліна, сцябліна, зернійка або проста малая колькасць нечага. Сцябліны жыта, убачыўшы як струны, Колас напісаў «Па струнах кальвах пальцы граюць». Пры канцы згадаю яшчэ пра слоўнік, карысны пад рукою чытачу Колосавых, ды і не толькі Колосавых твораў. Тлумачальны слоўнік адметнай лексікі ў творах Якуба Колоса. Побач з фактамі літаратурнай мовы, таксама з відавочнымі русіцызмамі і палянізмамі, аўтаркі слоўніка Ганна Арашонкава і Надзея Чабатар змясцілі немала сапраўды адметнай беларускай лексікі. Так што кожнаму, хто хоча глыбей ведаць нашу мову, гэты слоўнік прыдасца.